sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti
sagantaalee torban darban tamsaasaman akkasumas waldorgommii kubbaa miilaa kaaba Ameerikaa kan Oromoo yookaan Osfaanaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isinii dhiyeessina.
Torban feestivaalii ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa yookiin Osfaanaan inni bara 2023 kan marsaa 26ffaa yommuu ta'u adoolessa 22 kaasee amma adoolessa 29tti kan turuudha. Feestivaaliin ispoortiitii fi aadaa Oromoo kun sanbata galeessa galgala as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaandii Konyaa Montoo Gomorii mana barumsaa sadarkaa olaanaa Beeleer keessatti yommuu jalqabamu dhalattoonni Oromoo Waashingtan DC, Meeriilaandii fi Virjiiniyaa akkasumas warreen kutaa adda addaa irraa dhufanii irratti hirmaataniiru. Sirna baniinsaa kana irratti dura taa'an waldaa hawaasa Oromoo Waashingtan DCtii fi naannoo ishee, dura taa'an boordii Osfaanaa, bakka buutonni Konyaa Montoo Gomorii argamuudhaan haasaa baniinsaa taasisanii jiru. Dura taa'an waldaa hawaasa Oromoo Waashingtan DCtii fi naannoo ishee Dr. Baaruu Dhugumaa sirna kana irratti haasaa taasisaniin.
Fuula gammadaa, fuula abdiidhaan guutame yeroo akkas baay'attanii Osfaanaadhaan abdiidhaan dhuftanii as walitti argu gammachuu natti dhageessisu kana jechuudha. Biyya kana keessatti akka kaawuntii kanaa dhugaatuma dubbachuudhaaf lafti Oromoon itti baay'atee jirus hin jiru naannoo keenya kanaati. Garuu warra jiruuf immoo deeggarsa guddaa, jaalala guddaa kan qabu kaawuntii kanadha. Jaalala kan sun akka isaan qabanii kaleessa agartaniitu ta'a. Yeroo dheeraadhaaf namni yeroo nuyi Oromoodha hin jennu eenyu isin jedhamu gaafata. Jarri kun mootummaa Montgomeriidhaan akkuma agartanii warri kana gochuu danda'eessu keessa jiru torban kana torban Oromoo akka inni jedhee beekamu nu godhaniiru.
Torban kana torban Oromoo jechuudhaan kan moggaase Konyaan yookiin kaawuntiin Montoo Gomorii bakka bu'oonni isaa sirna banumsaa kana irratti kan argaman yommuu ta'u, kaawunticha bakka bu'uudhaan kan achitti argamaniin adde Kristiin Meen dubbataniiru. Baga nagaadhaan dhuftan waan qabdanu kaawuntii bareedaa ta'e Montoo Gomorii wajjiniin qooddachuudhaaf murteessuu keessaniif sin galateeffanna. Isin argachuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jedhanii aadde Kristiin. Ittaansuudhaan kan haasaa taasisanii dura taa'aa boordii Osfaanaa obbo Kamaal Qabatooti.
Kibbaa Bahaayyaa Ameerikaa, Kaanadaa, Yuroopii fi addunyaa hunda irraa nagaan akka magaalaa guddittii USA Washington DC tti wal geennu kan nu gargaare rabbiin galanni haa ga'u jechaa hundifti keessanuu Osfaanaa bara 2023 milkeessuu fi kan karaa dheeraa xayyaaraa fi konkolaataa dadhabbii guddaa ofitti cabsitanii dhufuu keessanii maqaa Osfaanaatiin galatoomaa jechuu barbaada. Kana jaarsuudhaani bara milkiibi tokkummaa nu haa ta'u jecha Osfaanaa bara 2023 sagantaa tagansaa baniinsaa jalqabneerra.
Torban Osfaanaa baranaa mata dureen isaa torban yaadannoo jedhameeti kan moggaafame. Akkuma kanaan lammiileen Oromoo mirga saba isaaniitii fi ittuu qabsaa'aa jiran kan boqotanii kan itti yaadatamanuudha. Dura taa'an Osfaanaa namootan beekamoo waggoottan sadan darban keessa lubbuun isaanii darbe maqaa dhahuudhaan akka waloodhaan daqiiqaa tokkoof yaadataman gaafatanii turan.
Namoota akka Haacaaluu Hundeessaa, Zarii Wadaajoo, Loogoo Banaa fi
Dr. Ali Birra namota kana yau san da ruwan wanki sayya yani wani san daga numbra 1 a baby me yaro da kuma namoni kallati mara lalala jiftan namoni dantira jiftan namona jiftan yaro ta kontane you know moment of silence aka gonu ka bajaji gafanna please
sirna jalqaba torbani osfana kana irratti tabi kubba mila agarsiisni shubbisa oromo kutaale adda adda dargaggootaan dhiyaatanii jiru agarsiisni faayyaatii fi qodaawwan aadaa oromo akkasumas kan nyaataas mul'ataniiru feestivaalichi amma sanbata dhufuutti kan itti fufu yemmuu ta'u tapha kubbaa miilaa kan dhiirotaatii fi shamarranii tapha kubbaa kaachoo akkasumas dorgommiin fiigichaa kan meetirii 1,000 ni taasifama karaa artiisiinis agarsiifni fiilmiitii fi sirbaa akka taasifamu sagantaa feestivaalichaaf bayirraa beekuun danda'ameera.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti erga tajaajilli ibsaa addaan cite waggoota 7 ol ta'uusaaf sababii kanaanis rakkoof saaxilamu jiraattota keessaa VOA'tti himanii jiru. Kana laalchisuudhaan deebii aangawootaa dabalate Naakoor Malkaa gabaasi jalqaba torbanii erge kunoo.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii magaalaa Kamaashii keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Lammaa Roorroo erga bara 2010 jalqabee tajaajilli humna ibsaa kan addaan cite ta'uu dubbatanii jiru. Humna ibsaa ilaalchisee erga bara 2010 sababaa hidhattootaan daandii irratti addaan citee ture jira. Yeroo irra deebinee hojjennu ammas nu jalaa kutaa turan. Waan humna ibsaadhaan hojjetamu hundumaa yeroo ammaa kana argataan jirru. Uummata irra miidhaatu gahaa jira. Hojii mootummaa hojjechuuf boba'aa bituudhaan jenereetarratti dhimma ba'aa jirra. Yeroo ammaa ammoo boba'aa iyyuu argataa hin jirru. Sababaa ibsaan hin jirreef neetworkiin iyyuu nu rakkisaa jira jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Kamaashii isaan biraan obbo Daaniil Ayyala jedhamanis godinichatti tajaajilli ibsaa addaan cituun yeroo dheeraa amma kanaaf turuun isaa laafina xiyyeeffannoo mootummaan kenneeti jechuun akkasitti ibsu. Egaan waa'ee ibsaa kana sababaa isaa hin beeknu mootummaan dhabamuu nageenyaa akka rakkootti kaasa. Nuti sababaan kun quubsaadha jennee namannu rakkinichaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuudha rakkoon jedheen fudhadhaan. Hidhi haaromsa guddichi godina Kamaashiif godina Matakkal jidduutti asuman numa dhiyootti hojjetamaa jira. Haa ta'u malee mootummaan itti yaadee sabisteeshinii naannoo kanatti osoo nuuf dhaabuu danda'u guyyuu rakkoo nageenyaa jedhee kaasuun sirrii miti. Yoom nuuf sirrata jennee addaa jirra. Jechuun dubbatan qindeessaan qajeelcha kominikeeshinii godina Kamaashii obbo Jarmoosaa Tageny erga bara 2008 tajaajilli humna ibsaa godinicha keessatti addaan cituu dubbachuudhaan kanaanis jiraattootni godinichaa 300 ol ta'an rakkoo hawaas diinagdee garaagaraaf saaxilamaniiru jechuun ibsu.
Kamaashii zoon amnisto waradaa na aandi katama saadarna yaallo beezii zoon laayingidii keessoosti matooshii beelayinoo.
Godina Kamaashii keessa aanolee shaniif bulchiinsa magaalaa tokkotu jira. Uummata 300 oltu jiraata. Erga bara 2008 eegalee. Ibsaan addaan cituu kun kan jalqabe baatii caamsaatti ammoo guutummaatti cite jijjiirama biyyattii keessatti ta'e hordofee rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti bakka garaagaraatti uumameen walqabate hundi isaa hojii isaa raawwachuu hin dandeenye yeroo ammaa guutummaatti jechuun ni danda'ama. Hawaasni godina keenyaa humna ibsaa argataa hin jiru fakkeenyaaf Kamaashii, Dambee, Diizaa, Zaayif, Mizigaatti tajaajila kana fayyadamaa hin jiran jechuun dubbatan qindeessaan kun rakkoowwan qaqqaban jedhanis akkasitti ibsu. Amma Kamaashii irraa baankii hin jira, teelee hin jira, jenereetara birii 1,500 yeroo tokko tokko ammoo amma 1,000,000 bitu isarratti karaan seeraan alaan boba'aan gurgurama waan ta'eef gatiin isaa qaaliidha. Jenereetarri jalaa manca'uun rakkoo guddaaf saaxilamaniiru. Raabsaan boba'aallee hin jiru. Manneen kompiitaraa jiru. Barattootni barnoota ICT baratu. Hospitaalli ibsaa malee tajaajila kennuu hin danda'u. Hojii mootummaa irratti baatii guddaa geessisaa jira. Hidhi Abbayyaa numa biratti hojjetamaa waan jiruuf buufatni humna ibsaa sumatti nuuf hojjetamee ibsaan nuuf haa deebi'uudha gaaffiin uummataanni guddaan jechuun dubbatan. Obbo Jarmoosaan rakkoo tajaajila humna ibsaa kana furuudhaaf buufatni raabsaa humna ibsaa godinicha keessatti akka banamu waadaan galameefi kan tures ta'u hanga amma hojii irra kan oolle kan isaan dubbatan. Gama biraan jiraataan godinichaa obbo Waasiin Sanbataa jedhaman tajaajilli humna ibsaa dhabamuu isaatiin rakkoo qaqqabe jedhan akkasitti ibsu.
በላይ ሆኗል። በህክምና ተቋም ላይም ከባድ ተጽዕኖ ነው ያሳደረ።
እርጋ ዳንጭቴ ወጋጃ አውልቴራ ዳብሌታ ያጀለ ፈያረት ዲባው ላና ጌስሳ ጅራ ዋን ኢፍሳን ኢንጀሬፍ ቆረኖን ስሪት ዋን ነዲም ሲፈምኔፍ ሃዋስኒ ዲቤዳን ረከታ ጅራ አኑሌሽን ረት ኔትወርክን ኢንጀሩ መጋላካ ማሽረተምቦ ሃለጭጭታ ተንጀራ ነሙኒያና ራተ ያጀለ ባንክ ያርገቹፍ ዴም ሰሚላ ጉያ ለማገሰዲታሱን ካማሺ ኡፈኒ ተጃጅረሙ በረቶኒያሙ ማሊንቆት ረኮን ጉዳኑ ከነረተሙለታ ሚዳንዳ ከቹዳፍ ባቡረ ሞተራት ቲከን ፈየደም ቡባዳን ኢንኑንቱ ሳምቻን ርገማ ጀቹን ዱበተን ለበሙን ነገኛ ናኖ ሰነት በረኩመ ለማፍቁዳኒስ ቱሬራ ከንጀደን ኦቦዋሲውን ቃሙሌ ሰረረ ሁምነ ኢብሳ ኩኩተን ከኔነከይም ቤክኒ ኢብሰኒ ጅሩ ሁምነ ኢብሳ ኢትዮጵያት ተጃጀለ ሁምነ ኢብሳ ኦዲነ ካማሺፍ ከንኬና ቱሬ ቡፈተራብሳ ሁምነ ኢብሳ ግንቤት ትጋፍተማ ከንታን ኦቦ ሙልጌታ ለገሰ ተጃጀልቺ ከን ጎዲነ ካማሺፍ ተዳንጭቴ ኤርገ በረኩመ ለማፍቁዳኒት ጀቹዳን ሰውባቲ ነዳንጭቴ ኢፍስ ኢብሰኒ ጅሩ
ናኖ ሱኒ በረኩመ ለማፍቁዳኒ ካሲ ተጃጀለ ደንጭቴ ጅራ ናኖ ከማሺ ዱዋሶን ታደስሞ ናኖ ኪንጊ ከንጀረሙ ጊዳኖ ኪንጊ ዋዶን ጀረሙ ሱኒ ፕሮጀክቲን አራው ጅተሜ ተጃጅለ ቶላቲን አንገ ዩናት ጅሩ እነስ ሰበቡ መረኮ ነገጃን ከወልቀበቱ ሽቦ መስመራ ከና ንድሮ ኔትወርክን ዛዲ ርሶኛ ጅሩ ሁምና ንቤከም ይላል ራይከሜ ተጃጅል ናኖ ሰመታከ እንግጌስም ጉረሜቲ ከኔ ጎጅተሜን ትሮስ ከስትሮስ
ረኮ ከነ ፍሩዳፍ የሮ ገራ ገራት ውጀታ ትሩ ከንዱበተን ኦቡም ልጌታን ዋንታስ ፈሙቀ በጀጠንስ የሙይፍሰን
ረኮ ሰነ ይኩል አብሲ የሮ ደርቤ ጃል ለመፉንዱራ ማቴሪያልና ቺቲ በደሰና በከቡ ሰሜ ሁሉ ውጀታ ፊ ሎጂስቲኩን ምልቶ ሳይጋለ ፕሮጀክት ሲቱ ብራቡን ጋፋጅ ለገው ሽቦ መስበረስ እንድሪ ነ ገራ ሜትራ ኩማ ብርታኒ ለማ ሙቀደ ትጂክሰኒ ራይ ከተሚ ሰቡዴ ሳንስ መርገምኒ ቃምኒ ሳንር በሴ አካዴሚ ሲሲ ጎዴ ጂሮ ጋፋ ናንዶ ሰነ ጋፋ ተሙ ኑኒ አልካንዲ ጋማ ሁለሳኔ ሲንዴግኑ አባይ ኩሲንዴግኑ አልካንዶ ፈሪ ዲከኒሳኒ ከተኒ ሜማኒ ኑ ጄ ዴግኑ ላቱ ዋዋሲ ናንዶ ሰነ ጋፋ ጋፋ ናንዶ ሰነ ረት ያማዮ ሃልነ ጌኛ ተዝገባይ ሃዋሲ ናንዶ ሰነ ቀበኛ ኮት ጄዴ ገቴ ትከለሚዮ ጄታ ወበሌ አምባስ ጋፋ ጄታም ጉያው ጄታም አልካኒ ከመዋንዴ ሩቦ ፎርማታ ተውደዱ
ኢሚቸረት ከንጋፈተመን እትጋፍተማን ሰብቁንምቲ ሁምነፍሳ ኢትዮጵያ ኡቦ ሙገስ ሙኮንን ጎዲነካ ማሽቱም ንፍሳ ዳንጭቱን ዋጅራይሳኒ ከን ሂንላልን ተው ኢፍሰኒ ጅሩ ጅራቶትኒ ጎዲነካ ማሺ ከነነከ ኡቦ ለማሮሮፍ ብሮን አሞ ጉቱማትስ ተውባት ደበሬዳን ተጃጅለ ኢፍሳ አርገቹዳፍ አከዴ ወተን ኢትጅሩ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ከን ሆርዶፋ ጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞ ቴዎርዶፍቶ ተከኛ ቆጲሌ ከኝ ገማ ሚዲያ ሐዋሳ ፌስቡክ ከኝ ትዊተር ኢፍ ኢንስታግራም አከሱማስ መርሰሪቲ ከኝ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ.com ዩጀተን አርገቹ ደንዴሳ አም ገር ቆጲታን ትጨይና ጌረርስ ከራ እት ኦሮሞን ያደሳ ኢብሱከሳ ቶኩ ወለሎፍ የደሎ መታሳ ቀባ ወለሎን ጌረርሳ ወለሎ ብራራ አዳ ሰምኒ ብራን ጌረርሳ ዮካን ዋን ኢሰፈካቱ ቀባ ዱበርቲኖን ጌረርቲ አዳ ኦሮሞ ከሰት ዳሎኒ ሃራን ወለሎ ጌረርሳ ኦፊሳ ቆጴሴ ጌረራሞ አካከዩፍ አባባዩ ሳራ ዋን አለ ጌረር ከነረት በፈቃዱን ወሎ ቤከማ ኦቦ ዘላለም አበራ ዱብሴር
ጌረርሲ ማሊኒ ጌረርሲ ወለሎ ቀባይን ጀዱ ጌረርሲ ወለሎ ደሲ የደሎ ደሲ ወሉመት ተፈካታ ጌረስ የቻን ገሩ ይከሳዩት በርባን ቸለቄ ያደሰሙን ሃላ ፊሮቶ ኮፌሰቲ ዲባ አጌቲ ፍሱ ካናል ሴንስ አንድ ኢሞሽን ጀቹ ኮቲ ታቴ ኢብሱዳፍ ኡመሜ ዲፋዌ ዱን ወዲፋሙ ዮካን ቢፋዱብን ሂማሙዳ ወዲዱን ዮኪን ሂሚኩኒ ካንናምቶኬን ኡሚሼ ሃተው ዩመሌ ኤርጋንከ ሰጅሩ ገሩ ነሞታ ዲሚሳ ኢላሉ ሁንዳቲ ሰደን ቆሞ ወለሎከሳ ጀቻን ድራማ ኤፒኪ ፍሊሪክ ወረጀደማን ከሳ ጌረርሲ ሊሪክ ሰጀረሞ ጅን ራሂዳ ተቀባ ማሊፊ ሰሙናን ቶከይ ከሳ ያደናን ቶከይ ከሳ ወአመድ ቤቻ
በረፈማ ከሰን ቶኮረቲ ዋየ ጌረርሳ ረቲ በረፈማ sin copesi tanto corretti e aka aka pu gerasa akatanni gerasi tigerana mukesa wan gerasi ipsu kesa to come faru wantijeru jira e rorro o etinipsu wantijeru gura chigo cosa etinipsa majeda Mee kana keessa roorroodhaa fi qoosaan kan sabni Oromoo ittiin ibsu keessa akka fakkiitti wanti fudhatamu jira geerarruu?
Geerarruu dandeenya alatu sagalee dhabaaf malee garuu inni roorroo jennu roorroon kun fakkeenyaaf miidhaa safuun cabee jechaadha. Miidhaa namarra ga'e tokko kan ittiin ibsanidha. Inni kun immoo beelli roorroo ta'uu danda'a, dheebuu roorroo ta'a, rakkinni roorroo ta'uu danda'a. Daangaa darbee humni sitti dhufeessi cabsessi baay'ee roorroo si baay'ee sirratti hojjetaa jechaadha, si roorressa jechaadha. Akkam taane akkas taane, akkamiin akkas taane, goommanaaf raafuu taane, dhalabbaan raatuu taane, hunduu nutti taphatte, muka nuugii taane ka hunduu nu bobeeffatte, dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte, handaqii moofaa taane hundumtuu nu uffatte, gaddeebii doofaa taane hundumtuu nu tuffatteedha. Kuni roorroo babal'inni bara sanaa ispeeshaali humna hidhatee gara kibbaatii asii gaditti duule eega cabee booddee isatti dhagaame sana yeroo deebisee jirudha. Maal jedha taasee? Ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa bixoo kana keessa dhalannee sataatteen distii jenne, bashqaatteen giiftii jenne, okkoteen gomboo jenne, folodeen obboo jenne, lamattiin bullaa jenne, ameessaan booqaa jenne, dhamattiin dhugnaa jenne, dabeessaan gooftaa jenne, lamattiin bullaa jenne. Inni isa qoosaa yeroo inni ijoollee irraa jalqabna. Ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgala yeroo haasoftu hirribaa fuuldura biddatti marsan yeroo haasa'an kottu adamuu danda'a jiru isa warra guguddaa irraa koppii godhan yookaan immoo ilaalan sana jechaadha. Inni tokko adamuu danda'eedha, inni tokko dhannuudha. Diraama akkasii abidda bira taasisa jechaadha. Yeroo kana maal jedhee geeraraan haqee adamsee ajjeesee gale gaanii akka waan fagoo deemetti geeraraan isaan warra guddaarra dhagee sana jechaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'e gaayyaa kee huuffee kaa'ee ani lajjeeseen gale kan hin ajjeesetti iyyuu kurkuraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammi abiddaa gabatti nama taa'u biratti siree xeebaa jalatti boojjituu masas godheen adda saabasa godheedha. Hantuuta ajjeeseetu geeraraa jechaadha. Mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa sanatti jechaadha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti kana akkuma dhagaa guddannetti walaloon geerarsaa hamma ammaatti dhagahaa jiru. Dubbisaa jirru ittiinis geeraraa jirru kan darbee abbootii keenya akaakayyuu keenya abaabayyuu keenya irraa darbee dhufeedha natti fakkaata. Dhaloonni haaraan kun dhaloonni ola deemaa jiru inni dhufaa jirus walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataasaa moo kanuma akaakayyuu isaatii fi abbaa isaa nyaachaa jiraatan mammaatti maaliif waa hin argine? Mee kana irratti qorannoo gootan jira? Dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaa haaraa babaasaa jira?
Qorannoo cimaallee gochuu baaddee garuu hamman beekutti, hamman dinartaa yaasichi ilaalee beekutti dhaloonni haaraanii akka abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u, akka abbootiin keenya lafa ka'anii moodela nu hojjetanii deeman sanatti galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Ammoo natti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalle sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'a irratti geeranii akkam jiranii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bobba'ee natti hin fakkaatu. Garuu baay'eetu irraa eegama. Akka isaanitti mi'eessanii walalanii geerarsaaf ta'utti, uruuruu ijoolleef ta'utti, sirba cidhaaf ta'utti, sirba arrabsoof ta'utti gochuu dandeenyeerraa sana imiteetii goone yookaan immoo akka isaan jedhanitti gooneerraa inni jedhu gaaffii guddaadha. Hundumti keenya goone natti hin fakkaatu. Dhugaan amma tokko walaloo barreessuu yaaleera. Garuu anumtuu kan isaanii miila isaanii hordofeeraa, ifaana isaanii dhaheeraa ilaata inni jedhu anaafuu gaaffii guddaadha. Tarii gara fuulduraatti kun jiruu guddaa nuyi itti bobbaanee guddifachuu qabnu dalatti fakkaata.
Kan yeroo adda addaa jeequmsa adda addaan raafamaa jirtu gaanfa Afrikaa keessa biyyoonni jiran biyyoota gurguddoodhaan kallattiidhaanis ta'e harka lafa jalaatiin dorgommiin irratti gaggeeffamaa jira. Dhiyeenya kana haala hin baratamneen pirezidaantiin Iraan Keeniyaa daawwatanii turan. Pirezidaantiin Eertiraa immoo walduraa duubaan Chaayinaa fi Raashaa daawwatan. Haalli Sudaan immoo biyyoota hollaa irratti dhiibbaa akkamii qaba akka jedhus gaaffii yeroo ammaati. Dhimma kanarratti mitukkuu faqaadu Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa ka turaniif yeroo ammaa immoo dhuunfaadhaan gorsaa dhimma nageenyaaf investimentii kataan ogeessa tokko dubbisee jira. Kunooti.
Moonanii sundarraa guddaa galatoominsiin jedha. Pirezidaantiin Iraan kanaan dura kan Afrikaa keessatti baay'ee hin beekamne dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa sadii daawwataniiti jiru. Keessumaa biyya gaanfa Afrikaa kan Keeniyaa irraati kan isaan daawwataniiti jirani. Kun dippiloomaasii gaanfa Afrikaa jiru garamitti geessuutiin mala?
Yeroo baay'ee siyaasaa fi dippiloomaasii gaanfa Afrikaa keessatti yookaan baha Afrikaa keessatti gaheen mootummoota yookaan immoo biyyoota baha giddu galeessaa hanga kanaa hin beekamu ture. Olaantummaan dippiloomaasii fi giddu seentummaa gaanfa Afrikaa keessaa kan wal dorgommii mootummaa Amerikaa fi mootummaa Raashaa gidduu taasifamaa ture. Inni gidduu kanaa harkisa siyaasaa kan biraa waan fide fakkaata. Keessumaa dhiibbaan dippiloomaasii Amerikaa gaanfa Afrikaa keessatti dadhabaa dhufuunsaa fi karaa harka wayyaa jalaatiin immoo giddu seentummaan siyaasa Raashiyaadhaa fi kanneen deeggartoota Raashiyaadhaan kan akka Iraan fa'aa kun olaantummaa qabachuusaa agarsiisa akka nan yaadutti.
Tibba darbe pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii jalqaba Chaayinaa daawwataniiru. Erga Chaayinaa daawwataniin booda immoo deebi'anii Raashiyaas daawwataniiti jiru. Isa kana walqabsiisnee kan pirezidaantii Iraan kana waliinis walqabsiisnee akkamittiin ilaaluuti dandeenya? Ammas dhimmuma siyaasa gaanfa Afrikaa kanaa jechuudha.
Pirezidaantiin Eertiraa gara sana dhaquunii fi pirezidaantiin Iraan gara kana dhufuun dippiloomaasiinii fi dhiibbaan mootummoota imaammataa fi ideoolojii mootummaa Amerikaadhaan morman gaanfa Afrikaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa qabaachuu isaatii fi inni kun immoo qabatamaatti lafatti hojiirratti hiikamuudhaaf deemuusaatu agarsiisa jechuudha.
Lolli kaaba Itoophiyaa keessatti ture keessumaa Isaayyaas iyyuu keessatti hirmaate yeroo ammaa immoo kan gama TPLF fi mootummaan Itoophiyaa haala araaraatiin xumuraniiti jiru. Dippiloomaasiin Itoophiyaan gama Ameerikaatiin qabdus yeroo ammaa gaariidha jedhamuuti danda'a. Gargaarsa kanaan dura Itoophiyaa irra dhaabbateeti ture mootummaan Ameerikaa nan gadhiisa jechuunsaa ni yaadatama. Isaayyaasii fi Abiy Ijiptitti dhiyeenya kana wal arganiiru. Isaayyaas deebisee Itoophiyaa daawwachuuf akka jiru sabaa himaaleen biyya keessa gaafa sana gabaasaniiti jiru. Inni kun akkamittiin ilaalama? Keessumaa daawwannaa Isaayyaas Chaayinaa fi Raashiyaatti erga gaggeessaniin booda.
Akkanaan beekutti jijjiiramni guddaan yookaan haalli siyaasaas haa ta'u haalli qabameessa mirga namummaas haa ta'u waraanni kaabatti ture waan dhaabbateef duwwaa otoo hin ta'in Ameerikaan yeroo ammaa kana filannoo biraa akka hin qabne sababni isaa waraanni naannoo kaabaa jiru ejjennoon mootummaa Eertiriyaa kan Jibuutii hundi isaanii iyyuu beekamaadha. Keeniyaan immoo rakkoo keessootiin erga waggaa tokko as hamma kanaatti reliyaabil paartnerii ta'uu hin dandeenye mootummaa Ameerikaatiif jechuudha. Mootummaan Eertiriyaas haa ta'u pirezidaantii Isaayyaas Afaworqi fedhaa fi maammata mootummaa Amerikaadhaaf faallaadha kun beekamaadha. Yoomiyyuu deemee garuu yoo gara Itoophiyaa dhufe kan daawwatu ta'es ergama mootummaa Raashiyaas haa ta'u kan Chaayinaa qabachuudhaan hariiroo Amerikaadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru booressuuf yookaan immoo bujjaajessuudhaaf akka ta'etti akkasitti hubadha.
Sudaan yeroo ammaa wal waraansarra jirti. Keessumaa humnoonni waraanaa ishee lamaan aangawoonni waliigaltee dhabuutiin waraanni kun kan inni jalqabee ji'oota sadaffaasaa kan inni lakkoofseetittis jiru. Walumaa galatti gaanfi Afrikaa garamitti dhadeemaa jira?
Waanumaa ijoo waanuma wal fakkaataa sila dubbannee wajji wal qabata. Dubbiin dippiloomaasii fi feeti siyaasaa biyya tokkoo akka waan dhukkuba kaanserii jechuudha. Wanta xiqqoo tokkotu babal'ataa bifa jijjiirrataa isa badaarraa gara badaatti deemaa jechuudha. Kanaaf haalli Sudaan keessa jiru, wallabdeen Sudaan keessa jiru giddu seentummaa biyyoota alaa fi fedha isaanii giddu galeessa kan godhate irratti akka xiyyeeffatu kan nuti arginu. Otoo nagaa barbaadu ta'ee qaamonni kun lamaan otoo nagaa barbaadu ta'ee eenyuyyuu isaanaa mariisisu, eenyuyyuu nagaan akka bu'uudhaaf dhiibbaa taasisu, haal duree keessoo biyya keessaa fi lammiilee isaanii irra gahu giddu galeessa godhachuudhaan ture kan isaan ilaaluu qaban. Kanaaf amma maal agarsiisa kun deeme dhiibbaan dippiloomaasii fi maammata siyaasaa faallaawaa mootummaa Amerikaa hamma ta'e olaantummaa illee hojjechuudha baanne kaawunter balaansii gochaa akka jiruu fi hegemoonik poozishinii gaarii irra jiraachuusaa kan agarsiisuudha. Akkanan yaadutti inni kun immoo daawwannaa pirezidaantii Iraanii hojii wal qabsiisee waan ammatti naan jette kana haala keessa Sudaanii hojii wal qabsiisee USS diplomatic position is crumbling xiqqoo jajjeeqamaa fi waan akka daddaaqamaa jiru fakkaata. Isa kana egaa yoom akka fiksi godhan akkamitti akka fiksi godhan yoo beekamuun abaate jechuudha. Kanaaf egereen siyaasa gaanfa Afrikaa kuni waan haaraa miti. Waggoota 20 waggoota 30 biyya tokkotu yookaan Ameerikaatu olaantummaa qabaataa isaa booda Raashiyaatu qabaataa isa kana hin beekne fakkeenyaa fi bara bulchiinsa Haayile Sillaasee olaantummaan karaa Itoophiyaa haa jiraatu malee feetii Ameerikaa gaanfa Afrikaa irratti olaantummaa guddaa qaba ture. Kufaatii Haayile Sillaasee booda bara dargii warra Raashiyaatuu fi hiriyoota Raashiyaatu olaantummaa hanga ta'e tokko qaba ture. Dargii booda bara EPRDF fi hammatee siyaasni Ameerikaa iddootti gaafa deebi'u booda immoo gaafa Ameerikaadhaa fi bulchiinsi EPRDF xiqqoo wal gaarifachuutti kaan warra Raashiyaa fi Chaayinaa gidduu seenuudhaani. Kufaatii mootummaa EPRDF fi sababni guddaa inni tokko mootummaan EPRDF fi hammatee Ameerikaatti bichuusaa duraatti dugda gatachuu akka ta'e hundumti keenya hin beennaa jira. Kanaaf tokko hin baa tokko hin seena ce'umsa keessa jiraachuusaa olaantummaa Raashiyaadha ammoo kan Amerikaadhaan xumuramaa kan jedhu yeroo dhiyootti kan laallu yoo ta'e iyyuu garuu haalli amma gaanfa Afrikaatti deemu kaambil gochaa jiraachuu fi konfiyuushinii guddaan jiraachuusaa kan agarsiisu itti fakkaata.
Moonanis hundarraa ibsa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaa ta'e.
Ayyaanis baay'eenis galateeffadha.
Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.